Insellem l-ismija ta' Campus FM unilqawkom marraba program f'din is-sensiela ta' programmi ċineċena flimkien miegħi Selin Buħanġar u l-mistiedna residenti li jiena ikolli miegħi f'kull program Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum ħanitkellmu fuq il-film Eastern Promises ta' David Cronenberg tas-sena 2007. Gloria, il-plot ta' Eastern Promises.
Mela, il-film Selin u ambjentat f'Londra u jirrigwarda il-mafja russa f'Londra. Meta tiżvolġi l-istorja, tibda lejlit il-miliet u teenager russa ta' 14 sena twelled baby u tmut. Iżda l-baby tgħix. Issa il-midwife jisima Anna Kitrov ta' oriġini russi issib fil-basket ta' din it-teenager Tatjana li għadha kif mietet issib dajri u fid-dajri hemm business card b'indirizz ta' restaurant russu u l-proprjetarju u anzjan jismu Semjon. X'tagħmel Anna? Trid issib iktar informazzjoni appuntu fuq din it-teenager li għadha kif mietet. U tibda issir mal-ewwel nindunaw li tibda issir tħobb lil din il-baby li huma għadha kif mietet. Mela x'tagħmel? Tmur f'dan ir-restorant għax issib din il-business card bl-indirizz. U tintaqa ma l-owner jismu appuntu Semjon u tajlu b'dan id-djarju. Ijin ġenwa ħafna għall-ol ma tindunax illi Semjon u wieħed mill-kapijiet ta' crime family potenti ħafna jisima Vori V. Zakoni. Jiġifieri Anna qed tajt lil Semjon illi għandha djarju mimli ovvjament informazzjoni inkriminanti i ma tafx għax i ma tafx taqra ir-Russu u Semjon jgħidilha irid ovvjament id-djarju għaliex jaf li hemm informazzjoni inkriminanti kontra l-familja tiegħu. Issa Semjon Selin għandu wkoll driver jismu Nikolaj u hemm rapport fratern bejn dan id-driver Nikolaj u it-tifel ta' Semjon. It-tifel ta' Semjon u dissipat, sakranazz, violenti, ma tantxu intelligenti u jismu Kirill. Issa, hemm, mela, relazzjoni kważi fraterna bejn id-driver u it-tifel ta' Semjon jismu Kirill. U hemm ukoll relazzjoni kważi paterna bejn Semjon u Nikolaj. Element ieħor importanti f'din il-plot illi Kirill għandu tendenzi omosessuali, alla volja ma jammettihomx u għandu attrazzjoni kbira lejn Nikolaj. Issa, Nikolaj isir jaf illi Anna għada kif saqsiet li tsiju Russu tagħha biex jittraduċi id-djarju u jirċivi ordnijiet minant Simon biex jeħles mit-tsiju ta' Anna. Jinem sa' nasal, jirri l-istoria xini, tmut teenager russa f'Londra għanda djarju inkriminanti dan id-djarju jinstab mill-midwife Anna u wi inġenwament tmur appuntu għant il-familja l-crime family u tmur għant propri wet mill-kapijiet ta' din il-crime family u tajdlu illi għanda djarju u ma tafx li hemm ħafna informazzjoni inkriminanti kontra il-familja tiegħu.
Personaġġi ewlenin f'dan il-film.
Mela, ħanitlu ftit fil-personaġġi hemm ewlenin biex jekk nifmu aktar il-plot. L-ewwel nett il-figura ċentrali tal-film. Il-figura ċentrali u id-driver. Id-driver il huwa wkoll assassin jismu Nikolaj interpretat f'mod fenomenali Selin minn Viggo Mortensen u mbagħad għandna din il-midwife Anna interpretata minn Naomi Watts. Kif għadna Anna l-owner tar-restaurant Semjon illi hu mafja boss u hemm ukoll it-tifel tiegħu Kirill illi huwa totalment id-dissipat. Issa, ħanitlu ftit iktar f'dawn il-personaġġi. Nikolaj għadna li huwa id-driver u huwa wkoll killer. U aħna dan hu personaġġ enigmatiku ma nafu xejn fuqu. Ma tantx jitkellem, raġel ta' ftit kliem, għandu ħarsa glaċjali, imma nindunaw illi hemm element qawwi ta' bontà ġo fieħe. Imma ma nafu xejn fuqu, fuq Nikolaj dan id-driver huwa l-iktar personaġġ enigmatiku tal-film. Mbagħad hemm Anna, il-midwife, trid tasal għall-verità fuq l-identità ta' din it-tfajla din it-teenager li għadha kif mietet qed irrappreżenta jiġifieri l-inġenwità. Il-moralità u l-innoċenza hemm dikotomija bejn id-dinja inġenwa u innoċenti ta' din il-midwife, għall-inqas fil-bidu tkun inġenwa u id-dinja tal-kriminalità organizzata. Mbagħad hemm kif għadna Semjon, dana verament u personaġġ ukoll affaxxinanti, għaliex hu ingannevoli, jidher tħuli ħafna, iżda malajr nindunaw kemm hu perikolus. Hemm ukoll kif għadna it-tifel ta' Semjon Kirill, illi huwa dissipat u għandu din l-attrazzjoni moħbija lejn Nikolaj, imma kif għad Nikolaj u letteralment il-personaġġ dan id-driver u l-personaġġ ċentrali. Kif jiddeskrivih Cronenberg innifsu? Jiddeskrivih bħala appuntu personaġġ enigmatiku. Ma nafu xejn fuq il-passat tiegħu u anki fuq il-motivazzjonijiet għala u qed jagħmel dak illi qed jagħmel. Għala u id-driver ta' din il-familja. Min fejn ġejn? U għala u wkoll għattil daqs ekspjetat, imma fl-istess ħin għandu daw l-elementi nindunaw illi hemm ċerti elementi ta' bonta.
X'ġeneru huwa dan il-film?
Din interessanti għal x'aħna meta nitkellmu fuq Cronenberg. U il-ġeneru Cronenberg jħobb jilab ħafna bl-elementi tal-ġeneru. Cronenberg innifsu jgħid li l-ġeneru jeżisti għala biex timmodifikah. Sa frattant hawnhekk għandna taħlita. Għanna elementi tal-film noir. Jiġifieri għanna neo noir, imma għanna neo noir silejn bla ebda element ta' nostalġija u ta' romantiċiżmu x'ħafna drabi. In-neo noir għandu elementi qawwijin ta' nostalġija, mhux hawnhekk. Għanna elementi ta' thriller. U interessanti kif Londra, appuntu għal ġan huwa film neo noir ma fl-istess ħin huwa wkoll thriller, kif tiġi rappreżentata Londra? Tiġi rappreżentata għal ġan huwa ambjentat f'Londra dan il-film, tiġi rappreżentata f'mod totalment kliniku u anki gris. Ħafna għaliex wara kollox it-tema ċentrali hija appuntu il-problema tal-kriminalità organizzata u taħt Londra il-belt. Illi nafu ta' Trafalgar Square, ta' Big Ben, hemm Londra moħbija ta' violenza, ta' prostituzzjoni, ta' skjavitu, ta' rivalità bejn familja mafjuża russa appuntu f'dan il-każ oħra. U hemm ukoll it-traffikar il-problema tal-human trafficking, it-traffikar ta' dawn it-tfajliet russi bħal Tatjana li jiġu sfurzati li jaħdmu appuntu bħala prostituti, letteralment jiksiru skjavi, jiġifieri il-film u l-bażat fuq alternanza kostanti bejn id-dinja tal-kriminalità violenti, barbara, primordiali silejn, anċestrali sal-aħħar kif sa naraw, u id-dinja ta' Anna, inġenwa, innoċenti u fl-istess ħin tirrappreżenta l-moralità u hi ostinata, trid tkun taf għala mietet Tatjana.
Affinità ma' film ieħor ta' Cronenberg li konna tkellimna dwaru Gloria, A History of Violence.
Eżattament, aħna konna tkellimna aktar minn darba fuq dan il-film History of Violence. It-tnejn li huma History of Violence u anki Eastern Promises. It-tnejn li huma dawn iż-żewġ films jilagħbu appuntu bil-ġeneru ta' thriller għax għandna kontaminazzjoni ta' ġeneri. Fit-tnejn li huma hemm it-tema tal-kriminalità organizzata. U fiż-żewġ films il-parti prinċipali interpretata minn Viggo Mortensen, mill-istess attur. Fiż-żewġ films hemm rivalità wkoll bejn l-aħwa. Fil-History of Violence hemm rivalità bejn żewġ figuri maskili illi huma effettivament insiru nafu ma' aħwa. Mentri f'dan il-film hemm rivalità hemm rivalità attrazzjoni da parti ta' Kirill bejn Kirill u dan id-driver Nikolaj. Mbagħad ovvjament hemm it-temi tal-vjolenza, tat-tradiment, tal-lealtà. U hemm it-tema verament importanti f'dawn iż-żewġ films, hemm possibilità silejn f'din id-dinja ta' vjolenza ta' redenzjoni, hemm possibilità xi ħjiel ta' redenzjoni. U mbagħad trid ngħid xi ħaġa oħra, A History of Violence. Eastern Promises, għanna raw ftit. A History of Violence, ovvjament għanna storja ta' violenza ta' dan l-individwu. Eastern Promises għanna wkoll storja ta' violenza, għanna storja ta' violenza korporea, fizika, għala. Għaliex dawn il-gangsters russi għandhom letteralment l-istorja tal-violenza illi għaddew minna f'ħajjithom miktuba fuq ġisimhom permezz tat-tattoos. Dawn il-gangsters huma letteralment mimlijin tatwaġġi illi jirrakkontaw l-istorja ta' ħajjithom. Pereżempju, jekk qatt kienu x'il-ħabs, jekk qatt qatlux. Meta appuntu daħlu fil-familja tal-kriminalità. Jiġifieri it-tatwaġġ effettivament x'jirrappreżenta f'dan il-familja? Jirrappreżenta l-appartenenza, sense of belonging. Dawn huma parti ta' familja, familja mafjuża. U Cronenberg u interessanti jgħid illi hemm it-tatwaġġi huma użanzi primittivi. Adottati, imma jiena qed nitkellem fuq tatwaġġi ġifieri jkunu mimlijin letteralment tatwaġġi, mela dan huwa din hija użanza jgħid Cronenberg primittiva adottata minn tribù Afrikani. Għala, għaliex tindika appuntu li huma għandhom appartenenza ma' tribù partikolari. Issa fil-film hemm ritwal ta' inizjazzjoni ġol familja mafjuża. Meta gangster isir parti ta' din il-familja russa, jagħmluhom tatwaġġ, jagħmluhom l-istilel fuq il-kubtejhom u l-istilel fuq sidirhom. Jiġifieri sinjal ta' adeżjoni. Il-ġisem fi klim ieħor f'dan il-film u metafora il-korporjetà l-fiziċità u metafora għaliex. Nistaw naqraw l-istorja tal dan ta' kull gangster jisu ktieb. Jiġifieri aħna qegħdin nagħmlu qatt interpretattiv meta nħarsu lejn dawn it-tattoos qegħdin nagħmlu qatt ermeneutiku. U jgħid ħaġa oħra interessanti Cronenberg jgħid dan is-sinjal ta' adeżjoni it-tattoo u ħafna iktar qawwi minn ċurket tat-tieġ. Għax ċurket tat-tieġ wieħed jista' jaqalgħu u jarmih. Imma tetu, ovvjament, ma tistax taqbad taqlaħa u tarmija.
Ħanaddu għas-silta mużikali tal-lum illi hija Allegretto Sinfonija numru 7 ta' Beethoven b'arranġament ta' Jacques Lussier. nerġaw lura għal program Gloria, għala jismu Eastern Promises.
Fil-bidu tal-film, mux fil-xeni tal-ftuħ, silejn, ma fil-bidu tal-film, aħna nisimaw voice-over. Ta' min din il-vuċi? I il-vuċi ta' din il-teenager, ta' Tatjana, illi mietet. Mietet waqt li jett twellet il-baby tagħha. U din il-voice-over x'qed tagħmel? Qed taqra mid-djarju tagħha. Id-djarju appuntu illi mbagħad issibu għandha. X'qed taqra din il-voice-over? Qed titkellem fuq il-promises jew il-wedded illi jingħataw lil dawn it-tfajliet. Biex jikkonvinċuhom dawn it-tfajliet Russi biex jikkonvinċuhom imorru l-Ewropa f'dan il-każ biex imorru Londra u jispiċċaw letteralment bħala skjavi ħajja ta' prostituzzjoni ħajja ta' skjavitu għaliex dan huwa anki film fuq tema terribbli terrifikanti l-iskjavitu f'Londra jew il-prostituzzjoni Russa f'Londra. Mela x'tajt din il-voiceover, għax irridu naraw il-voiceover biex nifmu il-film, it-titlu għansi tal-film Eastern Promises, tajt My name is Tatjana. My father died in the mines in my village, so he was already buried when he died. We were already buried there, buried under the soil of Russia. This is why I left, to find a better life. Fiklimi horret tajdinna, jien jisimni Tatjana, missiri mit fil-minjeri jġifiri, ġa kien mitfun, meta mit, dawnuma, effettivament anki Nikolaj jajda, isna edin naraw, nis il-ħajjitom spiċċat, għalla voljadhom ħajjin, huma mitfunin jġifiri, u għattajdinna, i għalhekk telqet ir-Russja, to find a better life. Għaraftit x'illużjoni waqt illi nisimgħu il-vuċi ta' din it-tfajla mejta, hemm xena fil-film verament terribbli hemm silejn. Qed tgħidilna din il-vuċi illi hi ħasbet illi sejra Londra biex tkanta. Nagħmlu l-prostituti ħafna minnhom jaħsbu li sejrin Londra biex ikantaw f'xi restaurant jew f'xi night club. U hemm din il-vuċi tajdinna wkoll illi kulħadd għalilha illi f'ġimgħa sa tagħmel aktar flus milli missiera jagħmel f'sena sħiħa. Issa għandna din nisimgħu dan il-vuċi qed tajdinna fuq il-weda illi tawa. Imma waqt li qegħdin nisimgħu dan il-vuċi x'qegħdin naraw? Qegħdin naraw xena ta' rape fuq prostituta. Jiġifieri hemm diskrepanza u kontrast qawwi bejn il-ħolma ta' din it-tfajla illi qegħdin nisimgħu il-vuċi tagħha la voli ovvjament hi mejta u r-realtà u permezz tal-kontrast bejn l-aspett viżiv u l-aspett uditiv aħna appuntu naraw kif dawn l-Eastern Promises kienu kollha kemm huma gideb.
Hemm film żoħra ta' Cronenberg, Gloria, li huma ambjentati f'Londra?
Iva, hemm film ieħor li huwa ambjentat f'Londra. Dan il-film ħareġ fl-2002. Ma, ok, ambjentati f'Londra, ma ħanerġa' nagħmel alluzjoni għal tip ta' Londra, x'tip ta' Londra tiġi rappreżentata. Għaliex il-kuluri, x'kuluri dominanti hemm f'dan il-film? Eastern Promises, l-aħmar u l-iswed. L-aħmar ovvjament il-kulur tad-demm u l-iswed il-kulur tad-dlam tal-pessimizmu. U kifatt laqas biss tinduna illi aħna hawnhekk qegħdin naraw film ambjentat f'Londra li xuwa film aħrax b'elementi wkoll qawwijin ta' realizmu. Silejn ta' min insemmi wkoll illi l-screenwriter ta' dan il-film Eastern Promises u wkoll l-screenwriter tal-film Dirty Pretty Things ta' Stephen Frears u hemmhekk għandna wkoll ir-rappreżentazzjoni ta' Londra moħbija għaliex fil-film Dirty Pretty Things għandna appuntu it-tema tal-immigranti klandestini li huma tant id-disprati illi lesti appuntu ibiħu l-organi taħħom biex jibqaw Londra legalment, appuntu biex jixtru jiġifiri l-aċċess taħħom għall-legalità.
Gloria, semmejt ħafna l-aspet fiziku. Dan l-aspet narawh film Zohra?
Iva, meta aħna nitkellmu fuq David Cronenberg, jiġina f'moħħna il-ġeneru tal-body horror, appuntu per eżempju il-film The Fly. Jiġifieri hemm dejjem din l-attenzjoni lejn l-aspett tal-fiziċità jew tal-korporjetà, imma hemm kuntrast ferm qawwi bejn Eastern Promises u dan il-ġeneru tal-body horror jew appuntu dan il-film The Fly. Għaliex, fil-film The Fly x'jiġri hemm it-teddida illi il-ġisem tal-bniedem jista' jiġi trasformat f'dak ta' dubbina permezz ta' teknoloġija. Jiġifieri x'għandna f'dak il-film? Għandna il-biża' illi il-korporjetà tagħna tista' tkun instabbli, tista' ssir mostruża. U għala din hija tema importanti għaliex anki s-soġġettività u l-identità tal-bniedem ma tibqax stabbli. Dan huwa film wara kollox it-temi huma relatati ma' temi oħra jew ma' figuri oħra, il-figura tas-cyborg jew inkella l-figura tal-mutant fejn għandna din il-forma ta' hybridization bejn dak li huwa uman u dak li mhuwiex uman.
Gloria, x'tip ta' violenza hemm fil-film Eastern Promises?
Din interessanti, importanti. M'hemmx sparar. Kull xena ta' violenza, hemm tliet xeni qawwijin ta' violenza. F'kull xena ta' violenza dejjem jintużaw is-skiken. Għala għaliex din it-tip ta' violenza primordjali hemm ħafna kuntatt fiżiku. Hemm ħafna fiżiċità jiġifieri għax wara kollox kif għadna din hija dinja anċestrali u primordjali.
Il-lingwa russa f'dan il-film, Gloria, nisimawa?
Nisimawa. U hawnhekk nixtieqna mill-affinità mal-triloġija The Godfather ta' Francis Ford Coppola, mek nisimaw it-Taljan u anki l-isqalli. Issa, insa li udjenza Maltija jew Taljana tista' tifhem it-Taljan, ejja naraw ftit udjenza Amerikana illi ma tifhimx it-Taljan. Fit-triloġija The Godfather hemm l-istess effett, għaliex aħna meta nisimgħu ir-Russu, jekk ma narawx is-subtitles ovvjament li hemm fil-film, aħna l-istess ma nifhmux x'qegħdin jgħidu. Għala jintuża ir-Russu u għala fil-films ta' Coppola jintuża it-Taljan u anki l-isqalli. Appuntu biex tindika li hawnhekk għandna storja ta' kultura, anzi ta' sottokultura magħluqa impenetrabbli b'regoli ferm rigidi u anki b'kapijiet invisibli. Jiġifieri permezz tal-lingwa x'jagħmel Cronenberg u anki x'jagħmel Coppola fit-triloġija The Godfather qegħdin jikkrejaw distanza jew barriera jew ħajt bejn id-dinja tagħna tal-udjenza u id-dinja appuntu impenetrabbli tal-mafja.
Gloria, fadlinna l-aħħar ftit minuti, però xtaqt nistaqsik dwar aspett li laqatna ħafna fid-diskussjoni, it-tatuwaġġ, it-tatu, tgħidilna xi kantejn oħra fuqu?
Iva, is-semmija tagħna li ħajaraw dan il-film fuq DVD hemm special feature appuntu fuq dan l-aspett. U l-screenwriter Steve Knight jgħid illi Vor Vizzaconi i familja mafjuża li verament teżisti. U l-membri ta' din il-familja mafjuża jesprimu l-istorja tal-kriminalità tagħhom permezz tat-tatwaġġi, appuntu. U hu ikompli jgħid illi bla tattoos fil-ħabs Russu, fil-ħabsijiet Russi, il-ħabsin ma jeżistux, għax ħadd ma jafdom, irid ikun hemm appuntu it-tatwaġġi fuq ġisimhom biex jindikaw l-identità tagħhom. Minn fejn ġejjin l-istorja appuntu l-istorja anke tal-kriminalità tagħhom. U jgħid ħaġa interessanti wkoll, din fakritni, alla volja fil-mafja Taljana ir-ritwali huma ferm differenti, hemm ħafna regoli wkoll. Steve Knight jgħid illi ħadd ma jista' ipoġġi. Per eżempju, l-istilel l-istilel juru illi em adeżjoni illi ġew aċċettati dawn il-kriminali fil-familja Vorvi Zakoni u jgħid illi l-ebda gangster ma jista' jaqbad u jpoġġi stilel bla permess. Bla permess tal-kapijiet tal-familja għala li xinkella il-punizzjoni ikifra ħafna. Jiġifieri, it-tattoos verament irridu ninterpretawhom f'dan il-film bħala lingwaġġ, bħala kodiċi illi jeħtieġ jiġi iddeċifrat u jiġi interpretat appuntu permezz ta' qatt ermeneutiku. Hemm xena kruċjali fil-film jinstab katavru ta' gangster illi jinqatel fil-bidu tal-film u d-detective Ingliż qed jikkummenta fuq it-tattoos. Letteralment qiegħed jaqra it-tattoos fuq dan il-katavru appuntu qishom ktieb il-paġni ta' ktieb u qiegħed jinterpretuhom.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti llum dwar il-film Eastern Promises ta' David Cronenberg niġu fit-tmiem dan ir-raba' programm fis-sensiela tagħna ċineċena, aħna nagħmlu appuntament magħkom is-semmija għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Insalmulkom.